to latiņu netresu laistu uz leju un turpināt tajā pašā virsienā strādāt. Viņam patīk, jā.
Edīte jau minēja, ka pilsētu grūti atšķirt arī no profesionāliem teātriem. Tur laikam ir nozīme tam, ka ienāk profesionāli cilvēki. Cik daudz vispār profesionāli cilvēki ienāk amatieru teātros?
Varbūt konkrēti nav sacensties ar profesionāliem teātriem tajā pašā laikā. Arī neaizmirst, ka teātris ir māksla, ka tas, ar ko mēs nodarbojamies, ir māksla. Un trešām kārtām uz savām izrādēm piesaistīt profesionālus scenogrāfus, kostīmu māksliniekus, komponistus. Tātad šo profesionālo, nu tieši to rāmīti apkārt.
Kāpēc pat ir akurāt ir, kad izlīdzinās?
Nu, jā,
ja vienlīdzinās.
Jo akties patās citādām darbojās. Nu, citādāk.
Viņi rada šo profesionālo cilvēku, viņi no tās ir būt mācās un tāpēc.
Jā, tāpēc.